Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы прызнаўся, што вельмі ўражаны цеплынёй прыёма, які жыхары Шры-Ланкі аказалі папе Францішку. Дарога з аэрапорта Каломба да горада складала каля 28 кіламетраў, і на працягу ўсяго маршрута пантыфіка віталі людзі. Каля 200-300 тысяч чалавек, не толькі католікі, якія ў Шры-Ланцы з'яўляюцца меншасцю, але таксама прадстаўнікі іншых рэлігій і канфесій, расказаў ён. Ксёндз Ламбарді заўважыў, што ў Шры-Ланцы каталіцкі касцёл мае асаблівую ролю, бо сярод вернікаў ёсць як тамілы, так і сінгалы, прадстаўнікі народаў, якія яшчэ некалькі гадоў таму супрацьстаялі адно аднаму ў крывавай грамадзянскай вайне. Касцёл такім чынам можа выконваць у краіне ролю маста і спрыяць прымірэнню, лічыць езуіт. Кіраўнік залы друку распавёў, што падчас візіту ў Шры-Ланку Яна Паўла II не атрымалася арганізаваць міжрэлігійную сустрэчу. Прычына гэтага была ў тым, што будысты, якія складаюць 70% мясцовага насельніцтва, адмовіліся ў ёй удзельнічаць. Сёлета, аднак, у міжрэлігійнай сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел каля 600 будысцкіх манахаў. Некаторыя з іх прызнаваліся ў вялікай сімпатыі да папы Францішка і выказалі асабістае жаданне сустрэцца з ім. Ксёндз Ламбарді заўважыў, што падчас праезду святога айца па вуліцах Каломба тут прысутнічала вялікая колькасць упрыгожаных сланоў. Некаторыя з іх пастаянна пражываюць на тэрыторыі будысцкіх храмаў, падкрэсліў ён. Кіраўнік залы друку святога пасаду выказаў перакананасць, што візіт пантыфіка ў Шры-Ланку прынясе свае плёны не толькі ў гэтыя дні, але і на працягу гадоў, і не толькі для касцёла, але і для ўсяго грамадства.